Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan armoa ja rauhaa ja siunausta sinulle, rakas ystävä. Tuossa Antero alkujohdanto sanoissaan kiitti johdatuksesta menneellä viikolla. En tiedä, oliko sinulla mielessä, mutta minulle menivät ajatukset tuonne seurakuntamme yleiskokouksiin Tampereelle. Uskaltaisiko tässä ihan vaikka luokkaa pari lausetta sanoa tervehdyksen sieltä? Siihen oli varmaan latautunut aika paljon ehkä ilmassa väreili sellaista, että onko nyt sellainen erittäin merkittävä yleiskokous, jossa saattaa isojakin muutoksia tapahtua. Ja tuntui, että meinasimmeko päästä edes alkuun. Mutta sitten koin, että päivän mittaan kuitenkin Jumalan henki vaikutti ja pääsi jotenkin ehkä syntyneitä jännitteitä purkamaan. Ja minä ainakin lähdin sieltä, niin kuin eräs sanoi, että hän lähti valtavan kiitollisena noilta päiviltä. Hän pelkäsi pahinta, pelkäsi, että kirkkomme jopa jakautuisi kahtia. Mutta sieltä lähdettiinkin etsien ja panne niitä arkoja asioita pöydälle, että niistä vielä keskustellaan. Ja lähdettiin jotenkin sellaista yhteyttä rakentaen. Tämmöinen kuva ainakin minulle jäi. Jotenka minulle jäi hyvä mieli siitä päivästä. Mutta tarvitsemme varmasti nyt paljon rukousta, että tämä orastava yhteistyö kirkkomme sisällä voisi jatkua ja tämmöinen sovinnon henki voisi saada valtaa. Ja voi olla, että on meillä itse kullakin omia turhautumia seurakuntaamme suhtaan ja toivoisimme, että joissain asioissa olisi toimittu toisin tai mentäisiin toiseen suuntaan, mutta varmaan voimme sen yhdessä tehdä avoimesti ja rehellisesti keskustellen. Ja sen verta ihan, että edelleen nykyinen piirikunnan esimies valittiin, Kalervo Aromäki, tulevalle 2-vuotiskaudelle piirikunnan johtajaksi. Terveisiä myöskin omilta seurakunniltani, joita olen saanut tässä palvella reilun 2 vuoden ajan Lohjalta ja Helsingin Annankadun seurakunnasta. Sitä ennen sain toimia Hämeessä, Toivonlinnassa ja sitten tuolla Keski-Suomessa. Välillä vietimme 4 vuotta vaimoni kotiseudulla Kanadassa, mutta nyt olemme sitten asettuneet takaisin tänne rakkaan kotimaan kamaralle. Ja vaimonikin on mielellään jälleen takaisin Suomessa. Ajattelin tänä sapattina ottaa Luukkaan evankeliumin 15. luvusta erään kertomuksen, tämän isien kappaleeksi nimetyn, jota on myöskin nimitetty evankeliumien evankeliumiksi. Voi olla, että se on jo sinun mielessäsi kulunut puhki, mutta saanette, että palaamme tuohon meille hyvin tuttuun vertaukseen. Vasta aivan viime vuosina me länsimaiset kristityt olemme heränneet huomaamaan, että kuvaamme kristillistä perintöämme länsimaisin silmin, meidän filosofisten ja loogisten käsitystemme kautta. On siellä sitten Thomas Aquinas tai monia muita kirkkoisia ja filosofeja. Aivan kuten esimerkiksi japanilaiset ja afrikkalaiset piirtävät Messiaan oman näköisenään, niin mekin. Fyysisesti piirrämme hänet oikeanlaisena, juutalaisena, mutta kuvaamme häntä oman maailmamme kautta. Alkuperäinen sanoma oli kuitenkin kertomuksen muodossa, ei filosofisten rakennelmien muodossa. Englantilainen lähetystyöntekijä Kenneth Bailey, joka vietti vuosikymmeniä Lähi-idän kylissä, on tuonut tätä maailmaa eläväksi, tätä perintöä, joka on ollut enempi tai vähempi pimennossa viimeiset 2000 vuotta. Ja iloitsen hänen kirjastaan Tuhlaaja poika. En siis, nämä eivät oikeastaan ole minun löytöjä, vaan vuosikymmeniä Lähi-idän elämää Kenneth Bailin kautta tarkkailtuna löydettyjä. Meillä on siis kokonainen aarreaitta ollut lähes koskemattomana meidän länsimaisen itsekeskeisesti suuntautuneiden asenteittemme johdosta. Sanotaan, että tuolla Lähi-idässä, Syyriassa ja Palestiinassa ja noilla alueilla on vielä valtavat niin kuin aarreaidat kielimuurien ja asenteiden takia löytymättä, josta voimme saada rikasta ymmärrystä Raamatun sanoman ja maailman ymmärtämiseen. Jos mennään tuonne Luukkaan 15. luvun alkuun, siellähän fariseukset syyttävät Jeesusta siitä, että hän viettää aikaansa ja jopa aterioi syntisten kanssa. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Syntiset olivat fariseusten mielissä lainrikkojia ja syömällä heidän kanssaan Jeesus sinetöi itsensä heidän kohtaloonsa. Mutta vastauksena heidän huutoonsa Jeesus ei vastaa toisella väitteellä tai syytöksellä, niin kuin me mielellämme länsimaissa teemme, vaan hän kertoo 3 vertausta, jossa kadoksissa ollut lammas, hukkunut raha ja lopulta isän rakkauden hylännyt poika löydetään. Me länsimaiset tosiaan vastaisimme väitöksillä, jos meitä syytettäisiin. Jeesus vastasi kertomuksella. Ja Jeesus kertoo isästä, jonka suhde molempiin hänen poikiinsa katkeaa, menee rikki. Elämänmeno Lähi-idässä peruspiirteiltään on jatkunut viimeiset 50 000 vuotta lähes täysin samanlaisena. No, kameli on ehkä vaihtunut autoon. Mutta tässä yhteisössä kunnioitus vanhempia kohtaan on syvän kirjoittamaton piirre. Varmaan meillä suomalaisilla olisi, vaikka meilläkin on edelleen hyvä kunnioitus vanhempia kohtaan, mutta meillä olisi siellä siitä vielä paljon opittavaa. Siksi nuoremman pojan pyyntö perinnön ennenaikaisesta jakamisesta voitaisiin tulkita, että poika toivoo isänsä kuolemaa, täysin käsittämätön asia. Normaalin perintökaaren mukainen odotus perinnöstä toisi paljon velvollisuuksia pojalle, joita hän ei halua. Hän haluaa perinnön rahana, ilman noita velvollisuuksia ja nopeasti, niin kuin sanottaisiin cash, fast cash. Ja koska koko kylä on aivan ymmällään, hän myy oman osuutensa hyvin nopeasti, halvalla, alehintaan. Tämä tämmöinen neuvottelu ja tinkiminen on osa tuon yhteisön kulttuuria. Ja yleensähän siellä pitäisi tinkiä varmaan näin suurissa kaupoissa monta päivää, mutta siihen ei ole aikaa. Hän haluaa sen pian. Laki kyllä sallii nuoremmalle pojalle 1/3 omaisuudesta. Lakia ei siis kirjaimellisesti rikota, mutta hän rikkoo omalla itsekeskeisellä asenteellaan suhteensa isäänsä, johon hän ei luota, jota hän ei arvosta. Lähtiessään kylästä hän myös katkaisee itsensä todellisesta perinnöstä. Sillä niin kuin tiedämme, tuo kyläyhteisö oli sen aikainen sosiaaliturva. Jos meni huonosti, koko kylä kantoi vastuunsa sen heikommista. Tässä tilanteessa myös isoveli pakenee vastuutaan. Hänen tehtävänään olisi sovitella pikkuveljen ja isän rikkoutuneita välejä. Lähi-idässä on edelleen tärkeätä, että riidassa olevat osapuolet eivät voi menettää kasvojaan. Siksi käytetään välittäjää. Ehkä tämä selittää myöskin syyn, miksi tuntuu, että ne konfliktit ovat niin syvällä ja solmussa. Ja miksi monesti haetaan siellä juuri välittäjää. Isoveli varsin hyvin tietää oman roolinsa, mutta hänkään ei kanna omaa vastuuntaan. Hänenkin suhteensa omaan isäänsä on rikki. Jolla ei ole isää, ostaa hänet, sanoo vanha arabialainen sananlasku. Kuka ties, osasyynä nuoremman veljen lähtöön on vanhemman veljen kuiva suhtautuminen isäänsä. Hän saa tarpeekseen tästä tekopyhästä tilanteesta ja päättää nostaa kytkintä ja lähteä. Isä antaa pojalleen vapauden lähteä ja hän tekee sen aidosti rakastaen. Hylkäämisen tuska tuo kärsimyksen isän elämään, mutta hän haluaa kantaa sen, jotta pojalla olisi vielä mahdollisuus palata ovi auki takaisin. Mahtaakohan tämä olla kovin yleistä meidän aikanamme? Saatamme joskus mielessämme, jopa ainakin mielessämme sanoa, että jos et kerta välitä vanhemmistasi, niin mene! Emme mekään mene. Kuinka moni isä ja poika tai äiti ja tytär on tänä aikana erossa toisistaan, jopa seurakuntien sisällä, erossa toisistaan katkenneen suhteen takia. Eikä ole ketään välittäjää, joka saisi heidän suhteensa ennalleen. Ei ole edes vastuunsa tuntevaa isoveliä lähellä. Lähtiessään kotoa poika ottaa valtavan riskin. Hänen omaisuutensa on muutettu rahaksi, likvidiksi omaisuudeksi, sanoisimmeko nykyään. Ensimmäisen vuosisadan juutalainen perinne ja tapa määräsi, että jos poika menetti perheen perinnön pakanoille ja uskalsi sen jälkeen tulla takaisin, siis toiselle juutalaiselle saattoi vielä menettää, mutta auta armias, jos menetti pakanoille ja uskalsi sen jälkeen tulla takaisin, hänen kylään tullessaan piti hänen edessään rikkoa iso saviruukku ja huutaa suurella äänellä, että samoin olet sinä särjetty, katkaistu pois omasta kansastasi. Sen jälkeen ei pojalla ollut omaan kyläänsä mitään asiaa. Tätä seremoniaa kutsuttiin gesasahiksi, pois katkaisemiseksi. Ja niin kuin muistamme, ulkopailla pahin tapahtuu. Ensin poika ostaa anteliaisuudellaan itselleen paljon ystäviä, mutta aikaa myöten isokin omaisuus häviää kuin tuhka tuuleen, kun sitä ei ole sijoitettu tuottavasti. Ajatella muuten, mitä olisi voinut käydä, jos hän olisi ennustanut tulevan nälänhädän ja ostanut futurioptioita viljasta. Vähän niin kuin aikanaan faraon hovissa Joosef teki. Hänestähän olisi tullut mahtavan omaisuuden hankkinut ulkomainen sijoittaja ja hän olisi voinut palata kotikyläänsä voittajana, omaisuutensa moninkertaistaneena sijoittajana. Mutta tuoko raha onnea? Ehkä olette kuulleet suomalaisen vaikutusvaltaisen talousneron Kari Narsin haastattelun, joita tänäkin keväänä muistaakseni radiosta tuli uusintana. Hän kirjoitti kirjan Raha ja onni, jossa hän pohtii sitä, miksi raha ei näytä tuovan onnea. Kari Nars toimi erittäin arvostetuissa piireissä Keski-Euroopan finanssimaailmassa, muistaakseni jossain uransa vaiheessa Yhdysvalloissakin, mutta sitten vaikea omakohtainen taistelu elämästä ja kuolemasta syövän kanssa ajoi hänet palaamaan takaisin kotimaahan. Hän ajautui pois työelämästä ja alkoi miettimään hyvin perusteellisesti, rahan ja onnen välistä suhdetta. Ja hän toteaa, että meidän suomalaisten elintaso on noussut aivan käsittämättömällä tavalla. 30-luvulla Suomessa saatettiin kokea absoluuttista köyhyyttä, josta ei ole enää minkäännäköistä tietoa. Ilmeisesti sinä aikana saattoi olla vaarassa jopa nälkään kuoleminen. Siitä lähtien meidän vaurautemme on aivan käsittämättömällä tavalla moninkertaistunut ja noussut pilviin. Mutta meidän onnellisuutemme, toteaa Kari Nars, ja tyytyväisyytemme elämään samalla ajanjaksolla on laskenut. Ja sitä hän pohtii. Meillä on kyllä varaa ostaa uusi kirja ja uusi tennismailakin. Mutta onko sinulla aikaa lukea sitä kirjaa? Onko sinulla aikaa käydä pelaamassa sitä tennistä? Nars pohdintansa keskellä lainaa Rockefellerin kuuluisaa lausahdusta: kaikki, mikä elämässä on arvokasta, on ilmaista. Sitä ovat perhe, ystävät, luonto ja niin edelleen. Onni ja tyytyväisyys syntyvät siis ihanista ystävistä, mahtavista perhesuhteista ja mahdollisuudesta luontoon, elämän tasapainosta ja rauhasta. Rahan mentyä tulee pikkuveljelle suru puseroon. Hän päätyy juutalaisittain pahimpaan mahdolliseen kuvioon, sikafarmille. On sanottu, että tuo palko, jota hän sioille syöttää, viittaa karoppuun koviin siemenpalkoihin, joita piti keittäen pehmentää. En tiedä, voisiko sitä Suomessa verrata vaikka ohraan. No joo, älä kokeile kotona. Mutta voit kuvitella, jos sitä menisi kokeilemaan tuolla syyspuolella pellolta, niin alta aika yksinkön nehän tarttuisi kitalakeen. Varmaan yhtä mahdotonta olisi toivoa pysyvänsä hengissä noilla paloilla. Kun hänellä on enää hitusen voimia jäljellä, hän päättää palata takaisin kotiin. Tosin tämähän on vaihtoehto, joka tulee hänen mieleensä, kun kaikki muut mahdollisuudet on käyty läpi. Sen verta tuskaista on ajatella isonveljen kohtaamista ja hänen halveksuntaansa, niin kuin myös oman kylän Gesasa-seremoniaa. Vastineeksi kaikkien kohtaamiselle pikkuveli kehittelee puolustusstrategian. Hän aikoo hakeutua oppisopimuskoulutukseen, artisaaniksi isänsä yritykseen ja sitten maksaa velkansa pois, pelastaa maineensa. Mutta vieläkään hän ei tajua, mikä on hänen ongelmansa ydin. Se ei pohjimmiltaan ole tuo menetetty omaisuus, menetetty raha, vaan se on rikki mennyt suhde hänen isäänsä. Hän ei vieläkään tajua murtaneensa isänsä sydäntä. Tai tässä kohtaa saatte olla erikin mieltä, jos haluatte nähdä tämän kohdan eri tavalla. Suhteiden palautus, sovittelu ei välttämäti ole hänen agendalistallaan ensimmäisenä, vaan halu syödä jälleen. Hänellä ei välttämättä ole kovin syvää tuskaa omasta todellisesta synnistään. Hänellä nimittäin ei ole aikomusta palata kotiin, vaan tulla palvelijaksi. Ehkä tässä on myöskin yksi tämän kertomuksen kiinnekohta meidän postmoderniin maailmaan. Meidän pitää sallia lähimmäisen tulo seurakuntayhteyteen, seurakunnan keskelle, vaikka heillä ei olisi aina edes niin kutsuttuja oikeita motiiveja. Pikkuveli ei välttämättä palannut kotiin suuri synnin tunto ja katumusrukous huulillaan, vaan halu saada syödä jälleen, päästä leipään kiinne. Mutta jälleen, no tässä kohtaa saat olla eri mieltä, jos koet, että teen vääryyttä Raamatun kertomukselle. Kun isä näkee poikansa, hän ei vain juokse häntä vastaan, vaan verbi, jota tässä käytetään itse asiassa, kuvaa armotonta kisaa. Hän lähtee kohtaamaan omaa poikaansa helmat hulmuten, kaikkensa peliin laittaen. Ehkä hänen alitajunnassaan on pelko tuosta Getsasa-seremoniasta. Hän haluaa ehtiä ennen kyläläisiä poikaansa vastaan. Ja jälleen Jeesuksen esittämä kertomus rikkoo kaikkia Lähi-idän perinteitä vastaan. Sillä 20 ikävuoden jälkeen ei mies juokse Lähi-idässä. Mutta isä ei ajattele, mikä olisi soveliasta, vaan rakkaus ajaa hänet liikkeelle. Ja tässä, niin kuin tiedämme, pääsemme tässä kertomuksen ytimeen, sillä siinä on kuvaus Jumalan inkarnaatiosta ja sovituksesta. Hän otti aloitteen tullessaan ihmiseksi ja sovittaessaan syntimme. Ristin Jumala, isä, kohtaa pojan. Isä oli kokenut hylätyksi tulemisen. Hän olisi voinut joko etsiä kostoa pojalleen loukkaantuneena, tai sitten sovintoa kärsimyksessä. Hän on valinnut jälkimmäisen. Hän suukottelee pojan yltympäriinsä. Poika ei ansaitse isänsä rakkautta katumuksellaan, vaan niin kuin kadonnut lammas, josta Jeesus juuri aikaisemmin kertoi, ja kadonnut raha. Niillä ei ollut mitään mahdollisuutta, ei sillä lampaalla eikä sillä rahalla löytää omistajansa luo. Samalla tavalla hänkin antautuu löydettäväksi. Nyt lopulta hän kykenee vastaanottamaan aidon suhteen isäänsä, kokemaan isän rakkauden. Siinä hän saa lahjaksi uuden sydämen. Isän nöyrtyminen murtaa ja eheyttää hänet ja heidän suhteensa. Mikä valtava riemun aihe. Ja mikä valtava riemun aihe tämän ajan pojille ja isille, tyttärille ja äideille olla osallisia suuren isämme rakkauden virrasta, joka eheyttää meidät ja meidän suhteemme omiin poikiimme tai tyttäriimme. Väittäisin, että poika ei päässyt takaisin isänsä yhteyteen sen takia, että hän onnistui katumuksessaan. Kyllä Jumala vaikutti hänen sydämessään, että hän kaipasi päästä takaisin kotiin. Ja hän jopa tunnusti tehneensä syntiä isänsä kohtaan, mutta lopullisesti hänet mursi isän nöyrtyvä rakkaus, joka ylitti kaiken. Me emme pysty ostamaan itsellemme edes katumuksellamme isän rakkautta, vaan tuo Jumalan rakkaus voittaa meidät ja uudesti synnyttää meidät. Jumalalle kiitos. Samoin emme voi ansaita, niin pyhä ja täydellinen kuin Jumalan laki onkin ja edelleen voimassa, emme kuitenkaan voi lain pitämisellämme voittaa, ansaita Jumalan rakkautta, vaan oikeastaan sen kautta tajuamme avuttomuutemme ja se ajaa meidät toivottomaan tilaan. Laki parhaimmillaan tekee tehtävänsä, kun se saa ajaa meidät tuohon toivottomaan tilaan ja turvautumaan yksin Jeesukseen, Kristukseen. Ehkä välillä tämä puoli laista on adventtiseurakunnissamme jäänyt vähemmälle. Siitä kertoo tuo Galattalaiskirjeen 2. luvun 19, jonka alussa luimme. Lain vaikutuksesta minä kuolin. Kun kohtaamme Jumalan muuttavan voiman, koemme olevamme itsessämme hyvin heikkoja ja avuttomia. Mutta silloin Jumalan armo alkaa maistua meille. alkaa meissä vaikuttaa ja se muuttaa meidät, se uudesti synnyttää meidät. Meitä ei syvimmiltään muuta oma katumuksemme, vaan Jumalan rakkauden kohtaaminen Pyhän Hengen voimassa ja Pyhän Hengen vaikutuksen kautta. Silloin toteutuu Galattalaiskirjeen 2. luvun jae 20, joka on tuo jakeen 19 jälkeen. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Samana päivänä myöhemmin isä joutuu kohtaamaan myös vanhemman veljen rikkoutuneen suhteen isäänsä. Isoveli palaa pellolta takaisin kotiin ja hän ihmettelee, mitä on oikein tapahtumassa. Veli saa siitä tiedon palvelijalta, tai oikeastaan paideoon voidaan kääntää myöskin nuorilta pojilta. Joko palvelija tai nuoret pojat, jotka ovat ulkona, pojilta, jotka eivät voi olla juhlissa, mutta jotka sivusta ovat kuulleet kaiken. Mitä on tapahtunut? Ja kun isoveli kyselee, he kertovat, että sinun veljesi tuli kotiin ja isäsi aterioi hänen kanssaan. Se sama syytös, jota fariseukset esittivät Jeesukselle, että hän syö syntisten kanssa, esitetään nyt isästä. Hän syö syntisen pojan poikansa kanssa. Mutta samalla mainitaan, että hän sai hänet terveenä, hygienioi takaisin. Jae 27. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Tämä ei tarkoita ainoastaan, että hänellä ei ole AIDSia. Sillä tuo sana hygienioi tarkoittaa terveyttä, mutta se on käännös hebrean kielen sanasta shalom. Eli jos poika olisi vain palannut kotiin, eikä sovintoa olisi vielä tehtykään, vanhempi veli, isoveli voisi kiirehtiä sisälle ja sanoa isälleen, että älä ihmeessä tee sovintoa sen lurjuksen kanssa. Mutta nyt hänelle kerrotaan, että pikkuveljellä ja isällä on hygienioi, shalom, rauha keskenään. Näinkin voisimme tämän kohdan ymmärtää. Eli isä on tehnyt sovinnon poikansa kanssa. Ja tämä synnyttää vihan isoveljen sydämessä. Lisäksi isä vielä kuluttaa hänen mahdollista myöhemmin perimään voittoa, omaisuuden voittoa pikkuveljen kunniaksi järjestettyihin juhliin. Mutta ennen kaikkea vanhimman veljen pitäisi itämaisen tavan mukaan kunnioittaa vieraita läsnäolollaan ja olla päätarjoilija, joka keskustelee vieraitten kanssa. Jokainen tietää tämän odotuksen. Hänen pitäisi ilmestyä välittömästi sinne sisälle. Mutta voiko hän edes ajatella, kuvitella, että hän palvelisi pikkuveljeään? Hän ei tule edes tervehtimään ja siten loukkaa nuorempaa veljeään sekä isäänsä. Vanhempi veli siis julkisesti kapinoi nyt isäänsä vastaan. Mutta isä voisi sanoa hänet irti suvustaan, mutta jälleen isä on valmis kestämään häpeää. Ja niinpä isän itsensä tyhjentävä rakkaus lähtee jälleen tavoittamaan sovintoa, sovitusta. 2. Korinttolaiskirjeen 5:20 luemme. 2. Korinttolaiskirjeen 5:20. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Ja seuraava jae: Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Minua rohkaisi tuolla torstain yleiskokouksessa, kun näin ehdän erään luokkatoverini Toivonlinnasta, jota en ollut nähnyt apua varmaan yli 30 vuoteen, ilman sen omaakin ikääni. Ja ajattelin, että hän on jäänyt jo heti Toivonlinnan jälkeen täysin seurakunnasta sivuun. Nyt hän oli mukana edustajana, vaikutti olevan erittäin aktiivinen omassa seurakunnassaan, ja keskustelin jostain toisesta meidän luokalla olleesta ja sanoi, hän ei käy seurakunnan tilaisuuksissa, mutta tiedän, että siellä on tuo jokin siellä sydämessä. Muista, miten hän kuvasi niin kuin kaipaus seurakunnan yhteyteen. Tuo oli minulle jotenkin semmoinen sen päivän pieniä, isoja kohokohtia. Eräs toinen noista vanhoista luokkatovereista sanoi, että hän ei sanonut, että hänelle on muodostunut sapatti adventtiseurakunnassa rakkaimmaksi. Hän ei sanonut minulle, että hänelle on muodostunut, vaikka hän rakastaa sapattia. Hän on ollut aktiivinen vuosikymmeniä ja on seurakunnan kantavia voimia tuolla Nummelan suunnassa. Hän sanoi, että hänelle kaikkein läheisin ja rakkain Raamatun sana ja teksti ja kohta ja totuus ja vakuutus on tämä, että hänet on sovitettu Jumalan kanssa. Se on, ja muistan kun olin kerran heidän kotonaan illalla ja he viettivät perhehartautta, niin Sormusen Pertti siinä jälleen toi esille tuo hänen kaikkein rakkaimman Raamatun kohtansa, kuinka meidät on sovitettu Jeesuksen kanssa. Jälleen isä joutuu tyhjentämään itsensä kohdatakseen vanhemman veljen vihan ja pettymykseen. Jälleen isä kohtaa pojan, joka asennoituu orjan tavoin isäänsä, ikään kuin saadakseen hyödyn isästään. Hänenkään suhde isäänsä ei ole kunnossa. Hänkin on rikkonut isänsä sydämen. Samana päivänä isä kohtaa samalla itsensä tyhjentävällä rakkaudella molemmat poikansa. He ovat erilaisia, heillä on erilaiset tarpeet, mutta he molemmat tarvitsevat isän sovittavaa rakkautta päästäkseen sovintoon, aitoon suhteeseen isänsä kanssa. Kaipaatko sinä myöskin tänä aamuna vakuutusta siitä, että kaikki on okei, kaikki on sovitettu sinulla ja Jumalalla, Jeesuksella Kristuksella on sovinto keskenänne, rauha. Ja niin kuin Pertti sanoi, että minun koko elämäni ja sydämeni pulppuaa sitä, että minulla on rauha Jumalan kanssa ja minulla on sovinto ja rauha ihmisten kanssa. On niin hyvä elää tuosta lähtökohdasta. Jeesus tiesi, ketä fariseukset edustivat, tuota vanhempaa poikaa, isoveliä, jonka suhde isään oli myös väärällä pohjalla. Hän eli talon sisällä, mutta isän kodista ja sydämestä ulkona. Muuten hänkin olisi aidosti suhtautunut armollisesti nuorempaan veljeen. Mutta kertomus jää kesken. Se jää auki. Jeesus tarjoaa tämän kautta fariseuksille mahdollisuuden tulla pitoihin, osallistua Jumalan armosta ja lahjasta. Hänen vastaustaan ei Raamattu kuitenkaan kerro. Pidot jatkuvat, sisällä iloitaan, niin kuin mekin saamme iloita Isän, Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen sovitusteosta, joka palauttaa meidän suhteemme häneen ennalleen. Ja kun annamme Jumalan sovittaa meidän itsensä kanssa, heijastuu se meidän suhteessamme omiin poikiimme ja tyttäriimme, omiin isiimme. Ehkäpä sen vaikutukset näkyvät jopa seurakuntiemme keskellä, jopa teologisten linnoittautumisten välillä löytyykin piirikunta- ja unionikeskusteluun rakkautta ja toinen toisensa ymmärrystä, halua sovintoon, mennä tuossa hengessä eteenpäin. Ellen White on sanonut, että kristillisen uskon kaikkein keskeisin asia on sapattiko. Anteeksi, että nyt teitä vaivaan tällä. Ei hän sano, kaikkein keskeisin asia on Kristuksen risti, Golgatan sovitustyö meidän edestämme. Ja joskus olen ajatellut, kun on kuullut kritiikkiä Ellen Whiteista, ajatellut, että oikeastaan silloin me olemme saattaneet ymmärtää hänet väärin, sillä tiedättekö, missä hän oikein hehkuu? Kyllä hän hehkuu siinäkin, kun hän kertoo sapatin ihanasta totuudesta ja monista muista asioista, mutta missä hän oikein syttyy hehkuunsa on silloin, kun hän kertoo Jeesuksen kärsimyksistä ja kuolemasta, Golgatan rististä ja sovituksesta. Jos tämä saa aidosti olla uskomme ja opetuksemme ja kokemuksemme ytimessä, silloin me voimme hyvin. Silloin meidän sisimmästämme pulppuavat elämän veden virrat. Tähän pelastuskokemukseen Jeesus tahtoo meitä jälleen tänään johtaa kokemaan Jeesus kaiken ytimessä, syntiemme sovittajana ja pelastuksen ilon tuojana. Annammeko siihen hänelle tänään luvan? Onko elämä Jeesuksen yhteydessä sinulle riemun täyttämää, ilon juhlaa, jonka Jeesus tuo sovituksellaan sydämiimme? Jumala sinua tällä tiellä Jeesuksessa Kristuksessa siunatkoon. Amen. Rukoilkaamme. Herra, kiitos siitä, että sinä olet tuo Jeesuksen kertomuksen isä, joka olisi voinut vaatia oikeudenmukaisuutta, joka olisi voinut sanoa, että häntä on häväisty, olisi voinut tuomita molemmat poikansa pois yhteydestään osattomiksi, perinnettömiksi. Mutta Herra, kiitos, että sinun asenteessasi, sinun rakkaudessasi voitti kuitenkin kärsimys, ylpeyden, jota sinussa ei ole vain meissä ihmisissä. Vaan Herra, sinä olet juuri tuon nöyrtymyksen lähde meillekin tänä päivänä. Herra, armahda meitä, jos suhteemme itseemme, suhteemme sinuun tai toinen toisiimme tai lapsiimme on kovettunut. Anna Herra sinun armosi, sinun Golgatan ristin veresi murtaa jäätä ja kovuutta sydämissämme. Tuoda pehmeyttä sinne, tuoda oikeanlaista avoimuutta, rakkautta, rehellisyyttä ja sellaista, että välitämme toinen toisistamme, rakastamme toinen toisiamme ja sydämemme täyttää aito ja todellinen armollisuus toinen toistamme kohtaan. Kiitos Herra, että tällä armolla voit vielä uudistaa meidän seurakuntiamme, meidän maassamme. Anna Herra meidän olla olevan herkkiä sinun pyhän henkesi vaikutukselle. Ja anna meidän iloita siitä uudesta tiestä ja yhteydestä, jota sinä avaat keskellämme. Että luotamme ei omaan diplomatiaan, omiin taitoihimme, omiin vakaumuksiimme, vaan siihen, että Jeesus Kristus, sinä murrat jäätä keskellämme ja sinä avaat tietä Golgatan veren täyttämään adventtisanomaan. Jeesuksen vapahtajamme tähden. Aamen.